Ungsamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. Mm? En smart prat om pengene mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Hei dere, velkommen til oss. Vi er Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi er to jenter bak rattet. Dette er Monica.
Og dette er Alette. Vi er biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Er du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Er du klar? Velkommen!
Mange ganger så går jeg og føler at jeg har lyst på noe hele tiden. Jeg kjenner meg litt sånn urolig. Ja, jeg finner ikke roen. Jeg kan dra frem mobilen mye mer enn det jeg egentlig bør, og jeg vet at jeg ikke skal. Jeg kan ta på lipgloss, nesten litt sånn manisk, tygges og ta en til. Jeg må liksom ha noe, ta frem mobilen igjen. Av og til klarer jeg ikke å sitte helt stille og gå og tenke på, skal jeg kjøpe en kokosbolle? Altså, jeg distraherer meg selv. Kjenner du deg litt igjen i det, Lise?
Det skal jeg love deg at jeg kjenner deg igjen i, og det tror jeg alle dere som lytter også kjenner dere igjen i, den der stresset som dette moderne samfunnet har gjort med oss. Vi klarer ikke lenger å sitte stille, vi klarer ikke å ikke gjøre noe. Det det som du sier, små ting som vi fikler og gjør absolutt hele tiden.
Ja, og sånn det å være en del av å leve i et ultraprosessert samfunn. Man fjern fra det naturlige og livet i skog og mark og på strand, og vi har flyttet inn. Vi lager livene våre innendørs. Vi gjør det koselig med duftlys og med puter og med spiser og med binge på Netflix. Altså, vi inne under skadelig lys, og vi koser oss og koser oss og koser oss foran skjermen.
Hele tiden den skjermen en del av bildet vårt. Hva gjør dette med oss? Jo, vi blir avhengig av dette dopamintilførselen vår til hjernen hele tiden. Det akkurat som vi trenger dette hit. Med dopamin for å gå videre i dagen.
Ja, jeg kjenner meg i hvert fall avhengig av teknologien rundt meg, og så går jeg litt som en skyldfølelse også. Jeg må ha mobilen min, jeg får nesten panikk når jeg ikke finner den, og jeg har en sånn enorm følelse av å ha mistet kontroll når den borte. For det, livet mitt ligger jo på den telefonen der, bildene og kommunikasjon med verden, og dette jo ikke sunt. Altså, det kan nesten føles noen ganger som når du holder telefonen og ser på den, at det stresser deg ned, mens sannheten at vi bare øker alt det hormonelle stresset. Vi blir avhengige, og sirkelen i gang, for det så lett med alle de duppedingsene og alle appene og de tjenester den smarte telefonen kan gi oss, en følelse av frihet.
Du, det var veldig, veldig fint sagt, sånn har jeg egentlig aldri tenkt på det før. Det er helt riktig, det er akkurat sånn det er. Men har du peiling på hvor mye du faktisk bruker mobilen din, Monica? Tar du og trekker det?
Jeg trekker det ikke, men jeg vet at jeg bruker den ofte. Det hver eneste dag. Men jeg har ikke talt akkurat hvor mange ganger jeg trekker den opp av lommen. Men det bedre nå, og jeg øver meg særlig på ikke måtte svare så akutt på alt mulig. Det går an å vente, jeg kan spise lunsj, men uten å liksom måtte gå inn og så svare en kunde på et eller annet som de lurer på. Så det liksom den balansen mellom det som jobb, og det som privat, og det som ren underholdning. Men jeg prøver å ikke koble så mye nytelse til skjermene lenger. For eksempel så vil jeg prøve ikke å sitte og spise middag mens jeg ser på Netflix. Jeg kan nøye meg med en kopp te, for jo mer av disse nytelsestingene sammen, jo verre føler jeg på en måte at det blir. Hva med deg?
Jo, jeg også. Vi får jo denne ukesrapporten fra telefonen om hvor mye skjermtid man har brukt. Og for å si det sånn, den har jeg sluttet å se på for veldig lenge siden. Jeg ikke interessert i det. Men vi må skille litt mellom jobb og det å bare sitte og scrolle. Fordi vi jobber jo begge to faktisk med telefonen vår. Vi er helt avhengig av det i forhold til jobb, og det noe helt annet enn å være avhengig. Vi sitter jo ikke og spiller oss fra hus og grunn, tenker jeg i hvert fall.
Helt riktig, Alette. Og denne episoden som vi har her nå i dag, har vi med oss sukkerekspert Bente Josefsen. Og vi har hatt henne med tidligere, og da snakket vi om sukkeravhengighet. Hun veldig engasjert og har en egen personlig reise I dette, så gå gjerne tilbake og hør episode 10, det var fra første sesong, om du ikke har hørt den. Men I dag skal vi snakke om litt andre ting.
Det skal vi, fordi nå skal vi snakke om dette med avhengighet generelt, og særlig hvordan hun knytter dette med sukkeravhengighet og skjermbruken vår opp mot hverandre.
Bente Josefsen har skrevet flere bøker. Den siste boken som heter Spis dette en fantastisk spennende kokebok med masse gode oppskrifter uten sukker og uten avhengighetsmat og UP-mat. Hun har også skrevet sukkerdetox på 14 dager, og nå reiser hun rundt og holder et kurs om hvordan kan lære oss å spise mindre sukker og redusere skjermbruken.
Velkommen til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Velkommen til oss. Så hyggelig å ha deg tilbake. Jeg så faktisk at du var I episode 10, og nå vi langt over 200. Så nå det lenge siden vi har snakket med hverandre. Har du det bra? Ja.
Takk for at jeg ble invitert tilbake. Det setter jeg veldig pris på. Og som jeg bare sier gratulerer til dere som har klart å produsere så mange podcaster og ha kontinuitet på det. Det viser gjennomføringskraft.
Tusen takk, og like så, du holder jo på å holde koken med dine prosjekter, og du beveger deg jo litt I nye retninger også. Altså, sukker jo det du startet med, sukkeravhengighet. Så for nye lyttere, kunne ikke du bare gi en liten sånn oppsummering på hvem du og hvorfor du kom dit du gjorde, og hva som skjedde med din egen personlige historie?
Ja, det kan jeg absolutt gjøre. Altså, mitt navn Bente Josefsen, og jeg da gründeren bak selskapet Frisk uten sukker. Jeg forfatter, gitt ut 3 bøker, og foredragsholder da. Og det jo ofte slik at man starter jo slike konsepter med en personlig reise. Det tror jeg kanskje dere også kan relatere det til. Jeg vil gjette på det, at det har vært en nysgjerrighet på egen helse som har vært inspirasjonen for å starte Biohacking Girls. Og for min del så var det slik at jeg erfarte da at jeg ikke klarte å kontrollere mengden med sukker og andre raske karbohydrater som brød, pasta, ris og så videre, som jeg spiste. Så at man hører jo overalt at man kan synes alt med måte, og får man livsstilssykdommer, så skal man egentlig bare ta seg sammen. Vet du? Det jo det som rådet. Men det erfarte jeg at det fungerte ikke. Og jeg studerte også ernæring da jeg ble voksen, og hadde jo et oppriktig ønske om å leve sunt og ha en god helse. Og jeg gjorde på mange måter det. Jeg spiste jo sunn mat, men jeg gikk jo på disse sukkersmellene gang på gang, hvilket gjorde at jeg fikk en del helseproblemer. Og så hadde mange år som evig jordslanker, og på et tidspunkt så la jeg ikke på meg bare de 10 kilo jeg hadde vært opp og ned, men faktisk 30 kilo fikk større problemer med blodsukker, og det helt ganske omfattende helseproblemer. Da. Og det første trinn I det å på en måte ta knekken på det her, hvis jeg kan si sånn, var at jeg la om til et ketogent kosthold, Og det gjorde jo at jeg gikk ned I vekt igjen, og de helseproblemene jeg slitt med, de ble borte. Og en annen ting som jeg også oppdaget som var som et sånt mirakel for meg, var at det der evige søtsuget jeg hadde gått rundt med, det som ble borte. Og da det veldig lett å tenke at, wow, sånn skal jeg leve resten av livet, for at man liksom erfarer at man har det bra, at man ikke lenger har lyst med noe søtt, hvorfor all verdens land og rike skal man stoppe med det. Så jeg gikk jo I den illusionen da, at dette her skal jeg gjøre resten av livet. Men så det slik at jeg ble mamma 2 ganger på kort tid og ved adopsjon, og fikk masse våkenetter, og da satt jeg plutselig og spiste sukker igjen. Så da erfarte jeg at alt jeg kunne om ernæring, jeg kom ikke I mål med det, det handlet ikke om å ta seg sammen. Så det var først da jeg kom over kunnskap om sukkeravhengighet, mat- og sukkeravhengighet, at jeg fikk en sånn oppenbaring da, tenkte jeg, oi, der den manglende brikken, det forklarer hvorfor de verktøyene jeg har I kassa med I dag, den kunnskapen jeg har, jeg kommer ikke I mål med det, her trengs det noe annet. Og så var det ingen I Norge som jobbet profesjonelt med å hjelpe mennesker med mat- og sukkeravhengighet. Dette, da snakket vi tilbake til 2016, så jeg måtte selv reise til Sverige for å få hjelp, og da jeg kom tilbake til Norge og, ja, kjente jo med hele meg hvordan det her endret hele livet og hele perspektivet da. Fikk en ny forståelse for hvorfor nettopp en stor del av befolkningen aldri vil klare nettopp den ta seg sammen tankegangen. Så ble jeg inspirert til å sette meg på skolebenken igjen og studere avhengighetsmedisin med spesialisering på mat og sukkeravhengighet og etablerte da frisk uten sukker. Mm.
Hvor tok du den utdannelsen?
Den tok jeg da I Sverige hos Bitten Jonsson. som har altså, satt sammen en veldig sånn helhetlig, holistisk tilnærming til dette med avhengighet, for at det tillegg til å ja, lære om dette med mat og sukkeravhengighet, så lærer man veldig mye om hvordan all avhengighet henger sammen. Da. Det skal vi sikkert snakke litt mer om i dag, apropos titlen på dette, denne podcasten. Men det veldig viktig da, for forståelsen når man skal hjelpe mennesker med avhengighet og ha denne helhetsforståelsen, så man ikke bare bytter et problem, men jeg kan utøpe det etter hvert. Mm.
Ja, og nå har jo du hjulpet utrolig mange mennesker med dette med sukkeravhengighet. Det er jo veldig, veldig bra, men kan ikke vi bare snakke litt om hva som skjer når du blir avhengig? Og gjerne assosiere det med sukker, som er noe som er kjent for folk.
Ja, altså det som er, det vi ser da, er jo at jeg kan begynne fort med en liten innføring på hva avhengighet er, kanskje. Fordi at det, i det norske språket så mangler vi jo egentlig et godt ord for avhengighet. Det er litt så misvisende egentlig å snakke om avhengighet, fordi vi bruker det også når vi snakker om et behov vi har. At jeg kan være avhengig av å rekke bussen om jeg skal ta et fly, jeg kan være avhengig av varme klær om vinteren fordi jeg så fryser jeg, men det er ikke en avhengighet, det er ikke en addiction, det er jo et behov vi har. Men som jeg tenker det engelske språket, så snakker man addiction og skjønner at dette er en sykdom, det er noe annet. Så det er det første som er litt viktig å vite, og så er det slik at man deler avhengighet inn i to ulike kategorier. Man har det som kalles inntaksrelatert avhengighet og prosessrelatert avhengighet. Og inntaksrelatert, det er jo alt vi kan nettopp innta som sukker, øvre raske karbohydrater, det som handler om mat, da, ikke sant? Og så har man jo alkohol, man har nikotin, man har narkotika, man har piller. Og så har man satt disse prosessene, det er alt man ikke da har kontroll på, som er utviklet sånn avhengighet av. Det kan være overjobbing, det kan være shopping, det kan være spill med etter penger, det kan være sex, skjermer, og så videre. Og så er det slik at det, forskning viser at ca. 90% av de som har avhengighet, har en kombinasjon av ett eller flere, dette kalles da utløp eller uttrykk for avhengighet. Da. Og det som er interessant er at det ligger jo veldig mye genetikk nettopp i avhengighet, for at det er ikke alle som har genetikken nettopp for å utvikle avhengighet, og de skal være veldig takknemlige for det. Så de kan på en måte eksperimentere med både mat og alkohol og nikotin og så videre, men de blir aldri hukka, altså de vil aldri på en måte utvikle avhengighet til det her. Men så har vi noen av oss da, sånn som jeg, selv har da tydeligvis en medfødt sårbarhet for å utvikle avhengighet. Og utfordringen da er jo at hvis man tenker på alkohol og for eksempel narkotika da, det er det færreste som blir eksponert for det som barn, heldigvis. Men dette med sukker og mat får vi naturlig nok før vi er bittesmå. Og hvis man da har da, en genetikk for å utvikle avhengighet, ikke sant, så er man jo på en måte satt ufrivillig inn i et sykdomsforløp. Og symptombildene er ikke nødvendigvis største som barn, men vi ser likevel en dreining på det her, for at da vi da var barn, ikke sant? Jeg sier vi, for vi er mer eller mindre på noenlunde samme alder, så var det jo ikke den tilgangen spesielt til sukker som det er i dagens samfunn. I tillegg til at man har kommet veldig mange nye produkter i dag som ikke fantes den gang da, som disse light-produktene og så videre, som er full av søtningsstoffer som også påvirker belønningssenteret. Så vi har jo i dag et matmiljø da, som gjør at veldig mange kommer inn i dette med avhengighet og helt ufrivillig. Det er ikke noe jeg har valgt selv, og det handler ikke om viljestyrke.
Veldig mange fine refleksjoner rundt det med avhengighet og avklaring på hva som kan trigge de forskjellige tingene. Og du startet jo med sukker som den første kilden. Men jeg regner med at med alle de årene med erfaring, du har hjulpet mange mennesker, at du ser at det er flere ting som trigger avhengigheten nå i sammenheng med sukker.
Det er helt riktig. Som jeg sa, så er det slik at det over 90% av de som har det som kalles da utløp for avhengighet, et eller annet, har jo en kombinasjon. Og så ser vi også når vi, så jeg er sertifisert et verktøy som heter Sugar, hvor man kan gå mye dypere til verk som virkelig finner ut av, er dette faktisk en avhengighet eller ikke en avhengighet. Vi har også screeningsinstrument som man enkelt kan gjennomføre som en sannsynlighetsberegning, kan du si, om det er avhengighet. Men når jeg går i dybden og intervjuer mennesker, så kartlegger vi også om det er andre på en måte i familien da, som har noen uttrykk for avhengighet. Og det ser vi alltid. Det er alltid det, men det trenger ikke da for eksempel være sukker og mat. Det kan være at noen har alkohol, noen har piller, noen har nikotin og så videre. Eller en kombinasjon som det ofte er da, ikke sant? Og veldig mange av de som også kommer til oss i frisk uten sukker, har jo for eksempel vært gjennom avrusning for avhengighet til alkohol, og har da erstattet det med sukker og mat. Og dessverre så er det også slik at de noen ganger også blir oppfordret til å spise en del sukker i denne avrusningen, for at det letter jo abstinensene på alkohol, men det er jo faktisk bare å bytte problem da. Så vi har jo mange vi har fulgt over flere år nå, og det vi veldig opptatt av jo å lære de som følger våre programmer nettopp om hvordan alle avhengighet henger sammen, om alle disse utløpene, slik at de kan på en måte være oppmerksom på seg selv. Slik at hvis det tar seg selv at, har ikke jeg shoppet litt mye sist, eller oi, nå har jeg faktisk flyttet spillgrensen min inn hos Norsk Tipping, eller jeg kan ha begynt å trene unormalt mye, så skal de på en måte ha kompetansen slik at de kan overvåke seg selv og sette inn grep for å sørge for at de ikke bare bytter utløp. Ikke sant? Og vi advarer også mot inntak av alkohol, for det tar hjernen veldig fort tak i hvis den får muligheten til det i stedet for sukker.
Jo, og så tenkte vi også litt på dette med ultraprosessert mat og vegetabilske oljer, fordi at jeg regner med at på den tiden da du startet, så var ikke det en naturlig ting å vurdere i forhold til avhengighet, men den vel kanskje også knyttet opp til sukkeravhengighet også i forhold til ferdig mat og ja, en del ultraprosesserte varer.
Det helt korrekt, Monica, at det har jo kommet mye mer kunnskap og oppmerksomhet rundt dette med ultraprosessert mat. Altså det jeg har på en måte hatt kunnskap om hele veien og snakket mye om jo dette begrepet bliss point, ikke sant? Denne kombinasjonen av sukker, salt og fett, som ekstremt triggende for belønningsrente, og spesielt om man har da en sukkeravhengighet veldig problematisk, ikke sant? Som man kan finne for eksempel i produkter som Smash, de sier jo at du kan ikke spise en, og det kan til med mennesker uten sukkeravhengighet erfarer at det ikke så lett å stoppe til en smash. Men så ser man jo, for det som interessant, jo at de som hadde sin kapital i tobaksindustrien, da salget av tobakk gikk ned, så flyttet de sin kapital over i matvareindustrien. Så disse har jo på en måte, de kan jo ekstremt mye om hvordan man designer produkter for å skape avhengighet og overkonsum, ikke sant? Så det vi ser nå med det som kalles den ultraprosesserte maten, jo at det blir mer og mer high-tech, ikke sant? De har mer og mer kunnskap om hvilken kombinasjon skal til både smaksmessig konsistensmessig for at det skal trigge belønningssenteret til overspising og avhengighet. Så, og det går jo på alt hvordan det tenker, når det treffer tunga, hvor mye spyttproduksjon man får, hvor fort man får svelget det, hvordan det på en måte sender signaler på belønningssenteret, så det en sånn cocktail av effekter som vi vet mye mer om nå enn vi gjorde egentlig bare for et par år siden. Da.
Og vi skal jo snakke litt om dette med skjermavhengighet, som har blitt et stort problem i dagens samfunn. Og ser du da likhetstrekk her og dette med å være sukkeravhengig? Er det samme mekanismene det utløses?
Ja, virkelig. Og det jeg pleier å si, at det som er felles for disse tingene, det to ting. Det ene er at det er hvordan det trigger belønningssenteret, og at det kalkulert produksjon av systemer. For at maten, det kalkulert hvordan man setter dette sammen, det vitenskap, og det samme gjelder jo med skjerm. Og så det slik at hvis dere tenker dere en mobiltelefon, da disse kom på markedet, så var det fortsatt liksom bare en telefon. Man kunne ringe med det og sende sms, knapt nok sms, ikke sant? Og så har man puttet stadig nye funksjoner inn i disse telefonene, som jo veldig behagelige for oss. Det jo deilig å slippe å gå rundt med et ekstra kamera, at vi kan ta bilder med telefonen, ikke sant? Og det har kommet veldig mange funksjonaliteter inn i telefonen. Og så det slik at disse funksjonalitetene kan være veldig fine, for det det jeg kaller verktøy. Ikke sant? Kamera et verktøy. Vips et verktøy, nettbanken et verktøy, EasyPark, som jeg akkurat benyttet der parkerte her, jo et verktøy. Fantastisk at jeg har tilgang til dette på telefon. Jeg kan sjekke Vy-appen når det går neste tog og bestiller billetter og åpningstider. Det ikke der problemet ligger, for det jo ingen som surfer på Vips. Du gjør det du skal, og så går du ut igjen. Men utfordringen jo at telefonen spesielt da, jo både et verktøy, men også underholdning. Og det jo i underholdningen det blir et problem, fordi der har vi sosiale medier, vi har nyheter, vi har alt som kan scrolles på. Det der folk har problemer med å regulere, det der vi på en måte mister den der stopp-knappen. Og der vet vi jo at sånn som for eksempel Facebook, Instagram, TikTok og så videre, de har jo designet det her for at vi skal henge mest mulig inne. For hvert minutt vi inne på disse appene deres eller systemene deres, så genererer vi penger for disse. Vi gir det vårt liv, dyrebare liv, mot at de får penger for det her. Og det gjør du på veldig mange måter, men en ting det kjente jo selvfølgelig dette med likes og så videre. Men det som også litt interessant, jeg kan dere ha tenkt over det, men hvis dere sitter og scroller på VG for eksempel, nettavis. Når du scroller der, så vil du på et eller annet tidspunkt, så vil du komme til bunn. det er en stopp der. Og da, når du kommer til den bunn, selv om det tar jo litt tid, men du kommer til en bunn, så er det naturlig å gå ut av veget, du får hjelp til å stoppe. Men hvis dere går inn på TikTok, Instagram, Snapchat, er det noe bunn der? Nei, du kan faktisk, i teorien, så kan du scrolle. Du kan gå inn nå og scrolle resten av livet ditt.
Ja, det derfor jeg elsker både aviser og fysiske bøker. Altså, jeg synes det så deilig å starte og kunne slutte, og jeg prøver virkelig å inspirere så mange jeg kan til å fortsette med det i stedet for å ha alt på nett.
Det er fint. Og så har jeg tre litt sånn interessante tall som vi kan ta med lytterne på. For at jeg holder foredraget om dette her i disse dager da. Og da har jeg en slide som jeg har, der tar jeg opp tre tall som handler om dette med skjermbruk da. Og det er tallet 150, det er tallet 6 og det er tallet 11. Da kan jeg ta en liten test på dere. Tenk på skjermen. Jeg sier tallet 150, hva tror dere det representerer?
Sikkert antall ganger du åpner en eller annen sånn telefon eller iPad i løpet av dagen.
Korrekt. Bra, Monica. Og når jeg sier da tallet 6, hva blir det da?
Aner ikke.
Antallet, nei, jeg vet ikke om det har da med funksjonelle apper du bruker, betalingsløsninger og sånne ting.
Nei, ikke helt. Tall 6 er da intervallene mellom hver gang du snitt sjekker telefonen din.
Åh, skjønner. Åh, fy av meg.
Ja, og jeg har et tall til, men før vi tar det, bare fordi at hvis dere for eksempel da, har litt dødtid, ikke sant? Hvis dere venter på meg da, sitter dere og ser ut i tomme lufta, eller tar dere frem skjermen?
Vi jobber jo effektivt. Når du står i kø og sitter i bil og hva enn du gjør, så bruker du den tiden, med mindre man blir bevisst på det, fordi at vi snakker om dette nå, Bente.
Ja, det er korrekt. Altså, hvis man ser på buss, tog, ventekontor på, altså venteværelse hos legen, så hvor enn folk bare har noen ventetid, så tas telefonen ofte frem. Og til og med på restauranter hvor det sitter familier, så sitter jo veldig ofte familier, eller barna, mens man venter på maten og børn, med telefoner. Og da kan jeg tenke, når skjedde det at man trenger den type stimuli? Altså, hvor ble det av samtalen? Og så kan vi ta det siste tallet, og det er 11. Hva tror du det handler om da? Altså, fortsatt på skjerm?
Nei, jeg greier ikke.
Vet ikke.
Nei. Hvis dere har hatt dette forbruket vi snakket om nå, ikke sant? Tatt opp telefonen 150 ganger i døgnet, altså hvert sjette minutt i snitt gjennom livet deres, sånn cirka et innre dør, så er selvfølgelig, de skjønner man er forskjellig, men la oss si, dere er cirka 80 år da, når dere dør, så har dere blitt 11 år av deres liv på skjerm.
Åh, Gud!
Så trist.
Dette var snakk om å få det rett i ansiktet. Dette har vi godt av, Bente.
Dette er en bevisst dere kommer.
Ja, dette må man bli enda mer bevisst på.
Og det er litt interessant, for jeg har to døtre på 11 og 13, og på lørdag så hadde jeg bare hun minste med Sara hos meg, og så spurte hun, mamma, kan ikke vi reise på kino? Og det er jo på en måte, det er jo på en måte skjermen, men det er jo i hvert fall en felles opplevelse, ikke sant? Og man ser noe sammenhengende, man ser en film, for at når du er inne på en telefon eller andre skjermer, så søpper man. Så hvis dere sitter og søpper i to timer, dere husker jo ikke hva dere har sett engang. Så vi reiste på kino, og så valgte vi å gå ut og spise litt mat etterpå. Og da sa Sara til meg etterpå, åh mamma, tusen takk, dette var så koselig. Og så tenkte jeg, det fine med dette er at det er en ekte opplevelse, det er et samspill mellom mennesker, det vi skaper minner sammen. Og da vi sitter to timer ved siden av hverandre i sofaen hjemme, med en skjerm, hadde vi husket det mest sannsynligvis ikke. Så det er det som er så, liksom, med disse barna også, hvor skjermtiden er enorm nå, det er bekymringsfullt. Og så er liksom, utfordringen her, da, ikke sant? Er jo at skjermer er kommet for å bli. Det er en realitet. Og ja, de er også et verktøy, og disse barna våre må ha digitale kompetanser, men det er en utfordring å begrense det til et fornuftig nå. For at det, spesielt da, om du har for eksempel foreldre som selv har utviklet en avhengighet til skjerm, da er det jo veldig behagelig anførselstegn at barnet også sitter med skjerm, for da kan du gjøre det samme. Ikke sant? Da kommer man i en sånn dårlig lup på det her. Og så er det mange studier som har sånn, studert hva skjer egentlig med barn som bruker veldig mye skjerm. Og så vet man ikke, man har ikke konkludert endelig om det er skjermbruken i seg selv som er det største problemet, eller om at det er det at det frarøver barna å gjøre det de skulle ha gjort. Altså, være fysisk aktiv og lære og så videre. Men man ser i hvert fall at de barna som bruker veldig mye skjerm, det går på bekostning av hukommelse, fokus, konsentrasjon, utvikling av motorikk, sosiale ferdigheter og så videre, og lese- og skriveferdigheter. Så vi har jo en kjempejobb som foreldre å ha på en brems. Men null, det klarer vi jo ikke også. Det jeg synes er en kjempeinteressant utvikling, jeg kan dele og la merke til det, men har dere sett det at veldig mange barn i dag, når de sitter i vogner på trillet, der er de ganske små, så sitter mange med skjerm.
Vet du hva, det har jeg sett så mye av, og jeg har jo også en sønn på 12 år, så han var kanskje den første, sånn som dine barn, generasjonen som brukte iPad, og så kunne liksom bruke fingrene og navigere seg ganske tidlig inn. Så den generasjonen der dessverre kanskje litt overbelastet og har dette stjålende fokuset som Johan Harry snakker om da i boken sin, sånt, at man stjeler oppmerksomheten. Og når de sitter i den vognen der, så er det jo veldig mye annet som skjer ute i naturen, så de trenger jo ikke det.
Nei, det nettopp det. For det er det jeg undrer meg på, og dette er jo virkelig ikke for seg med noen, det er utrolig viktig å si, det handler om bare mangel på kunnskap og bevissthet, ikke sant? For at det, mine barn jo ikke så gamle, de vokser jo ikke opp i gamle dager, altså de liksom 11 og 13. Og dette var rett før smarttelefonen også kom da, ikke sant? Det kom litt senere. Men i hvert fall det jeg husker jo at jo, jeg kunne jo godt sette på barnetv hvis jeg var sånn, litt sånn sliten som mamma og trengte en liten pust tilbake igjen, ikke sant, hjemme. Men det slo meg jo aldri at vi trengte noe underholdende ved å trille av tur, fordi at er det noe som er stimulerende og beroligende for et barn, så er det nettopp å gå tur. Og det de trenger er to ting. Det ene er jo å lære seg å se omgivelsene, se naturen, se andre mennesker, hva foregår til samfunnet. Det er underholdning egentlig godt nok. Og det andre er at hvertfall hvis man har en vogn hvor barna har vendt mot foreldrene, så får man jo blikkontakt, og det er utrolig mye å si for tilknytningsjobben man skal gjøre som foreldre mot barna, og den omsorg og trygghet og så videre. Ikke sant? Og det samme gjelder også for eksempel mødre som ammer, da, som eventuelt sitter da med telefonen i hånda samtidig som de ammer. Ikke sant? Fordi når man ammer, så skal man jo naturlig sitte og ha et blikkontakt med barn. Man sitter jo ikke og ser ut og løser lufta. Det vil man de færreste gjøre. Men den telefonen stjeler oppmerksomheten. Og da kan man jo dra det så langt som, hva kommer det også av i dag at faktisk veldig mange ulykker nå skjer, som følger at folk sitter faktisk med telefonene i bil? Og da snakker vi ikke om man kanskje ringer liksom, så kan også ta bort oppmerksomheten, for det sitter folk og scroller og skriver. Ja? Og husker du jeg sa hvor ofte man tar opp denne telefonen? Altså, disse varslene da, som kommer på telefonen også, ja? Det kommer varsler på Facebook og en SMS, Messenger, Snap og så videre, det er triggende for belønningssenteret, som gjør at man får den FOMO-effekten, altså fear of missing out. Så, mange, så de som da har liksom litt sånn følelsomt på belønningssenter, er sårbare for å handle mot sin egen kunnskap og gode forsetter. De skjønner jo at det ikke er lurt, men de blir trigget til å gjøre det.
Så selv i bil så klarer de ikke å la da telefonen ligge når de får denne varslingen?
Det er helt litt, og det har blitt et stort problem. Og det er jo en av grunnene, har jeg hørt, til at politiet nå har økt bøtene vesentlig på det med skjermbruk, og det er bra. For det er ett tiltak, men det jeg ofte hører når folk snakker om dette, så snakker man ikke om denne avhengigheten inni det, men jeg tror er en vesentlig nøkkel her. Folk er ikke idioter, skjønner du det? Fordi at det som er kjennetegnet på avhengighet er at man gjør ting til tross for åpenbare negative konsekvenser. Om det er sukker og mat, så får man kanskje, det kan bli overvekt, alle får ikke det, men livsstilsproblemer, man føler seg nedstemt og så videre, men man fortsetter likevel. Er det alkohol? Samme sak, men også med skjerm. Og dette med, som jeg sa, det med scrolle også, man ser det jo sånn på oss, for nå har vi snakket mye om mobiltelefoner, men også for eksempel Netflix, da, for å ta det som en plattform, som mange også kan se på en vanlig TV-skjerm. Ikke sant? Utfordringen der er jo stort sett disse seriene. Fordi hvor mange er det ikke som sitter liksom villeløst og binger serier, og så tenker jeg, skal ta bare en episode av Lois Blind, eller hva det måtte være de må følge med på. Før det legger seg, ikke sant? Bare lande litt etter barna, for eksempel, lagt seg. Da. Og brått så har du sittet og sett 3-4 episoder til, fordi at det som er kjennetegn på all avhengighet, at man tenker man skal ta en øl, en bit sjokolade, en serie på Netflix, og da havner man i en forhandling med seg selv når man først er i gang. Jeg kan ta en til. Det først er i gang, det går fint. Og så skjerm, ikke sant? Jeg er ikke så sant enda. Altså, jeg hadde tenkt en, men det går fortsatt fint med en til. Men så lager du jo cliffhanger, vet du, ikke sant? Til mye at, jeg må jo se hva som skjer. Ja, men fortsatt, det er ikke krise, jeg skulle lage meg tidlig, men jeg tar en til, og så fort sitter man der, og så går det på søvnløst til slutt. Så det er jo, ja.
Jeg har en far som er veldig mye på sin PC, og han driver da på sånne chatterom og diskuterer, og det gjør han gjerne, selv om det er vi på besök och det är väl också en form för avhängighet vill jag tro.
Alltså det kan det vara utan att jag kan ställa diagnos här och nu, men det är ett mönster som kan dyka upp hvis man har en avhängighet och det är klart att där är det flera ting lätt för det är ju det ena är ju det är ju inte något stopp där eller så han måste själv klara och han stoppknapp i hjärnan så sedan når nok. Och så tänker jag att han gör detta på bekostning av att han skulle varit i social kontakt med dere, det är ju inte helt det är ju inte ett helt friskt tegn. Och så är det den tredje tingen för visst det är ju alltså ska inte si det om din far för jag vet ju inte vad han skriver men si det nettrollet folk som är liksom glada i diskussioner det är så faktiskt trigger belöningscentret faktiskt så man kan det är också ett uttryck för avhängighet kan vara att man skapar diskussioner konflikter och så blir det en dramakvinn där är sant att det trigger att få uppmärksamhet ja det som är lite action runt mig.
Du, jeg vil bare gå tilbake til Netflix, det vi snakket om, for jeg hadde et lite tips der da, når man ser på serier, og jeg har blitt litt oppmerksom på det, fordi jeg har barn på 12 år, og vi bruker helger og noen kvelder til å se litt på TV sammen. Og det synes jeg hyggelig, men et tips der jo da å slutte midt i en episode, for da den cliffhangeren du snakker om, Bente, da, ikke sant, så unngår du den, så sier du så halvannen episode da, eller to og en halv hvis du stiller deg kveld, eller, så det kan være en måte, det funker i alle fall for oss.
Ja, altså, det er et utrolig godt tips, Monica, og det tenker jeg for lytterne som kan gjenkjenne seg der, test om det funker. Test om det funker. For gjør du det, så er det fantastisk, og det vil du gjøre for en del, og så for noen så vil det ikke likevel funke, fordi at de klarer ikke likevel å stoppe midtveis.
Solens stråler er vår viktigste energikilde ved å øke vitamin D og serotoninnivå. Og det er klart at dette å være utendørs på en strand, eller i en skog, eller i marka, det booster humøret, og det gir oss en skikkelig fin glød.
Men som med alt i livet er balansen nøkkel til god helse. Og dette gjelder også for solstrålene. Og i disse ukene så sitter vi og skriver og jobber på stranden i Sør-Spania med utrolig mye herlig sol.
Vi er ambassadører for Skinomes nye solkrem som innfrir alle kriteriene vi stiller som biohackere, og vi er rett og slett særdeles opptatt av dette med hudhelse. Denne solkremen inneholder mineralfiltre, zink og prebiotika som gir en balansert beskyttelse mot UVA og UVB-stråler.
Som Skinomes fantastiske hudpleiserie er også solkremen utformet for å beskytte hudens naturlige mikrobiom. Og vi vil gjerne bruke produkter som viser seg igjen i en naturlig og frisk hud.
Denne føles som en lett og behagelig dagkrem. Den er luktfri og delikat. Jeg kommer til å bruke denne i hele sommer. Hva med deg, Monica?
Jo, samme her, særlig når det blir for mange timer utendørs. Du kan jo sjekke ut hjemmesiden skinome.com, det er altså skinome.com, og benytte deg av vår rabattkode på 20%. Koden er Biohacking Girls.
Vi hadde en episode med en terapeut som heter Christer Norman her for et par uker siden som handlet om selvregulering. Og dette var knyttet opp til kunstig intelligens. Og det er jo veldig spennende i forhold til det du snakker om, hvordan barna da og oss voksne kan lære selv å regulere oss i et sånn avhengighetssamfunn som har kommet til å bli.
Det är helt klart, och det är ju och det som är så intressant är ju dessvärre så är det jo slik att så länge det är pengar att tjäna på nå så vill alltid någon välja att göra det. Det vet vi ju också så bara att någon producerar narkotika är ju helt absurd. Och det är ju där intressant att det hur detta vårt avhängiga samhälle som jag kallar fördraget mitt. Ja, det produceras ting för sånt som vi så jag var inne på detta med tobak som gick ner, ikvant, för det kom nya råvaror och regler. Men det nya nå som jag kunde tänka mig att säga lite grann om, det är ju vaping, dessa e-cigaretterna är på full fart in nå. Och ja, här har de sett ett nytt möjlighetsrum för att det klart att cigaretterna var ju egentligen inte så fruktligt sexy, det luktade vondt och så vidare, ikvant. Och hur är det man rekryterar? Om man ser för exempel när man tar snus då. Exakt, hur är det man fick nya brukare där speciellt jenter? Jo, det var ju bara lager som lite färgrika boxar liksom. Och på det med vapen då, det intressanta där är ju att man kan tillsätta smaker och lukter, exakt. Det är ju Coca-Cola. Det man tänker att barn, ungdom skönjer ju att detta är farligt, exakt. Det blir nästan som godteri. Och så är ju på något designet på så kan se ut som leketøy och så vidare. Det är så naturtro att man som inte studerar detta nöje så kan man tro att barnen sitter med lekejonna. Och så är det faktiskt en vape.
Du, jeg kom akkurat hjem fra Miami, og det var altså så mange smoking and vaping butikker, det er en egen kjede, overalt på hvert gatehjørne. Og det lukte jo litt sånn syntetiske jordbær og bubblegum, og altså det lukte jo, så jeg kan bare tenke med ingrediensene på disse, det er jo flavors, altså hva heter det for noe, smaksløsningsstoffer som er tilsatt. Så det er jo også absolutt ultraprosessert, så det er veldig interessant at du tar dette med I den avhengighetsmekanismen her.
Ja, den er ultraprosessert røyk, rett og slett, da. Og det er jo, og det som er interessant her, er jo at, det er flere ting da, det ene er jo at det, da man røyket liksom disse de vanlige sigarettene, så var det begrenset hvor mye man klarte å trekke inn I lungene. Altså, det var mer enn nok, det ikke det jeg sier. Men det, du får en fysiologisk sperre når det røykt å trekke inn. Men de vapene, det jo damp, så man får seg ekstremt mye større mengder, for det mye lett å trekke inn. Og dessuten, det som også veldig, veldig skummelt med det her, at man har ikke kontroll på hva det inneholder, så man kan til og med putte narkotika I det. Og dette her foregår veldig liksom, I det skjulte nå, og mine barn har fortalt meg at de ser det her skje på sin skole, i skoletiden, på toaletter.
Men da, det da med narkotika de ser, Nei, eller er det bare de vanlige? Nei, dette barneskolen, ikke sant?
Nei, og jeg har egentlig ungdomsskole da, hun eldste.
Ja.
Men nei, altså om det narkotika, det kan vi jo ikke vite, for det jo ingen som har kontroll på når det forekommer, men man har en risiko. Hvis man vaper, kan man plutselig en dag sitte med en vape I hånda, som inneholder narkotika. Og det jo livsfarlig. Men det er jo nikotin I dette, ikke sant? Sånn at man trekker mye inn, så dette blir den nye røyken.
Vi som biohackere fikk tilsendt, det var flere år siden, noe vaping som hadde masse eteriske oljer, og skulle være veldig sunt, og vi testet det ut, og du skulle blåse røyken ut av nesen. Altså, det føltes bare helt feil, selv om det var et biohacking-hack da.
Ja, såkalt.
Ja, vi holdt ikke på med det så lenge. Det slo ikke helt an her, nei.
men vaping, altså, så det på full storm inn I ungdomsskolen og alt, altså, det er veldig skummelt å høre om.
Ja, det det. Og jeg har en opplevelse at dette har gått litt under radaren, rett og slett, at det snakkes ikke så mye om, det skrives ikke så mye om, og dette en bekymring jeg virkelig har. Og det blitt utrolig utbredt, og sånn at det fremstår så uskyldig, det fremstår for disse barna som egentlig bare som en godteri, altså det noen, og en gøy greie, ikke sant? Det som ingenting, så, altså røyk stinker jo, og det jo ingen som liker røyk på første forsøk, eller man må jo vende seg til det. Men det her kan man jo umiddelbart tenke at, dette var en fin opplevelse.
For jeg husker det var vel ett eller to år siden, så var det jo ganske mye oppslag om dette her I USA, om at folk døde jo av denne vapingen, og foreldrene ante jo ikke hva de holdt på med, og det var veldig, veldig utbredt. Men så har det vært veldig stille, jeg enig med deg, dette har gått veldig under radaren siden det.
Ja, så jeg skal ikke påberope meg å være ekspert på dette, men jeg har satt fokus på det nå, og tenkte jeg skal gå litt mer I dybden på det, for vi I Friskuten skal ikke sitte og se nå, eller I dialog med en skole, om å lage eventuelt et pilotprosjekt, hvor vi ser på liksom, hva det på en måte som rammer seg barna I dag, sant? Alt med den dårlige maten, at de går og kjøper skolebrød og energidrikker til lunsj, til søvnmangel, som man også kan knytte ofte til skjermbruk, at barna får lov til å ha med seg skjerm på senga, fordi det skal være vekkeklokke, så tror foreldrene at dette barnet ikke plukker opp telefonen, hvilket de ofte gjør. De får søvnmangel. Og dette med vape, også, vi ser på denne helheten, hvordan vi kan lage en pakke, og vi adresserer dette både mot foreldre, elever og lærere. Da.
Ja, altså den med vapingen for det første, så tenker jeg at alt som unaturlig oksygen kan påvirke selvfølgelig lungene, men også sikkert det hormonelle systemet og hjertet. Altså, alle organene våre må jo bli påvirket, så det jo negativt uansett. Og det jo det samme med lettprodukter også, sant, som fulle av kjemikalier og fremmedstoffer for kroppen. At alle de tingene, blir det litt grann her og litt av det, alle de tingene til sammen, så blir det veldig stor belastning til slutt.
Ja, virkelig. Så det vi har en jobb å gjøre, altså både jeg og dere med å opplyse om det her, for at det krever en utrolig høy bevissthet for å klare liksom, å navigere I dagens samfunn, da. At man ikke får problemer med helse og livskvalitet, og mange blir rammet av depresjoner, nedstemthet og så videre, som følge av summen av alt det her vi blir eksponert for deg. Så hvis du ikke vet hvordan du gjenkjenner et ultraprosessert produkt, så det jo kanskje det som handler I handlevogna, ikke sant? Hvis du ikke vet at vaping farlig, eller på meg som overfor barna dine, at de kan handle I den, ja, så sitter man med det som et problem. Og så har man skjermer, det så utrolig mange faktorer I dag som krever kunskap og veldig bevissthet. Så ja.
Hva sier du til dine egne barn? Hvordan motiverer du de til å tørre å si nei eller stå imot press?
Nei, altså jeg tenker jo at de må i det minste i hvert fall ha kunnskap, ikke sant? Så jeg prøver i hvert fall å snakke mye om vaping, blant annet hjemme, hva det faktisk og det at det liksom, ja, du, i verste fall kan du risikere til narkotika det. Når det gjelder for eksempel alkohol, så har jeg snakket mye, det jeg vært opptatt av da, som, for da alkohol var tematisert da jeg var barn, eller ungdom da, ikke sant, så ble det snakket veldig mye om at det var farlig for helsen min. Det skremte ikke meg nevneverdig, altså at jeg kunne få liksom, helseproblemer når jeg var 60 år, da jeg liksom selv var ungdom. Men det jeg har snakket mye om det om da, er jo at hvis du drikker deg full, så kan du miste kontrollen på deg selv og komme i uheldige situasjoner. Du kan plutselig sitte på med noen som fyllekjører, du kan bli utsatt for overgrep, du kan legge deg ut og sove ut i snø når det er kaldt. At konsekvensene er det barn kanskje klarer å forholde seg til. Og sammen når det gjelder det med mat, for eksempel, det er ikke nulltolerans på sukker, for vi lever i et samfunn, altså hadde vi bodd på et øde øy, hippera, da hadde vi gjort det, men vi lever i et samfunn, disse skal man også blende inn. Men jeg prøver å ha på en sunn brems på dem sveiene, ikke sant? Og ta bort de verste tingene. Så brus, for eksempel, har dem til jul, bursdag, 17. mai, ikke ellers. Og det er jo det de har vokst opp med. Dermed har jo ikke de andre forventninger. Men det jeg var opptatt av, jeg snakker jo ikke med de om at dette er fy og sånn. Men jeg sier bare noe om at vi må fylle kroppen med det som bra for oss, for at vi i dag skal ha overskudd. Hvis du skal på skolen, og du skal spise frokost, ja, da må du spise noe ordentlig mat. Fordi at hvis du spiser for eksempel en sjokopops da, til frokost, så vil du bli trøtt, uopplagt, kanskje litt rastløs, kanskje litt irritabel. Altså, de konsekvensene her nå, det de kan registrere, det sant for dem. Sant? Det er smart å snakke om, men ikke fy og æsj og alt det er som mange er så redde for. Da. Så det med for min tilnærming å snakke om konsekvensene hele veien av disse tingene som uheldige. Men de må i hvert fall ha kunnskap, da. Og så får jeg bare håpe at det har gått igjen litt, rett og slett.
Du, hvis vi går tilbake til de tingene som vi inntar, som trigger at vi har lyst på mer av det, og særlig med din egen historie med sukkeravhengighet da. Hvis du fjerner dette, blir det borte eller forsvinner cravingsene eller ender det opp med at du har lyst på andre ting? Er du ubalansert hvis du ikke får litt av det som kroppen kanskje naturlig sukker da ville kanskje tro at den trengte innimellom?
Ja, nei, så det som hvis man faktisk har utviklet den avhengighet da, så det er jo en kronisk sykdom, den blir ikke borte, men den behandlingsbar, og man kan komme i det som kalles en tilfristning fra det. Det vil si at man avstår fra det man har en avhengighet til, som vil kunne trygge belønningssenteret. Men så er det slik at det er jo også en sykdom som går i bølger, så det vil si at spesielt med sukker og mat er det egentlig mer komplisert enn andre rusmidler da, i og med at du snakker om dem vi inntar. At alkohol er i prinsippet ganske tydelig at du vet om du drikker eller om du ikke drikker. Det er en tydelig skille. Og det er mer forståelse også for at du avstår fra alkohol, om du forklarer at jeg har hatt en avhengighet, jeg er avruset. Da skal du ha dårlige venner hvis de pusher alkohol på deg. De aller fleste heier på deg. Når det gjelder sukker og mat, så er det for første ikke den forståelsen i samfunnet. Man må bli sett på kanskje liksom litt sånn sær. Jeg mener, du, nå er det fest, herregud, du kan ikke være så streng, ikke sant? Det er jo ofte det man får høre. Og dessuten så er det sammensatt, for det er ikke bare sukker som trigger, det er også for eksempel brød da, eller Pepsi Max, ting som blir ansett som helt vanlige ting, og som man kan bli lurt av sin egen hjerne også i et svagt øyeblikk, så tenker jeg, jeg tåler sikkert det nå, ikke sant? Dette går fint. Og hvis man da liksom tar den der første biten, så er man jo som regel på kjøret igjen da. Så det er jo et livslangt prosjekt, men det er ikke en evig jobb, det er det ikke. Altså, når man kommer til tilfredsstilling, fått kontroll på cravingsen, så har man det jamt over bra, men det går i bølger som man så er oppmerksom som kommer i for eksempel livskriser da. Det skjer dødsfall, separasjon, bla bla bla. Altså, disse tingene kan vekke til livet litt søtsug og cravings igjen, da man var ekstra oppmerksom.
Men videre da, Bente, hvis du avstår fra de ting du vet du trigges av, hender det at det kommer andre type stressfaktorer og cravings som gjør at, er du i balanse likevel når du tar vekk alle de tingene? Jeg klarer bare ikke helt å skjønne at man blir i balanse da.
Jo, så i utgangspunktet gjør det, men da må man tenke holistisk i det her, Monica, for det ene er jo at nettopp det at man har kunnskap om alle disse utløpene, så man ikke da bare, hvis man ikke har det, så vil du gjerne veldig lett søke til nye belønninger, som alkohol eller shopping og så videre. Ikke sant? Så det er superviktig. Det må man vite. Ikke sant? Så man må liksom hele tiden ha litt fokus på det. Og så er det slik at det som skaper balanse i en med avhengighet, er nettopp å få kontroll på det, for alt annet er totalt ubalanse. Så det på en måte eneste veien til godt liv for oss, det å ha kontroll på det. Det finnes ikke noe alternativ, rett og slett. Så ja, det vår balanse, å avstå.
Men jeg vil jo tro at dette da med skjermavhengighet, som vi har snakket mye om nå, at det må jo være det aller verste, fordi der det jo utrolig, vi kan jo ikke avstå fra skjermene lenger, det jo nesten umulig, og hvordan da finne den balansen, hva for mye?
Ja, det et godt spørsmål, Valette. For at dette litt interessant, for det vært litt sånn, opptatt av selv, liksom, for at det, sånn, når det gjelder alkohol og sukker, så det lett å forstå, eller lett, at man kan ta det bort, avstå. Men så det de tingene som nettopp, vi snakker om de prosessene da, at du må kanskje jobbe, ikke sant? Du må kanskje bruke skjerm. Men det klart, vi har noen av våre ja, kunder og medlemmer som faktisk har byttet ut til gamle telefoner, for de klarer bare ikke å kontrollere det. Men klart, det litt komplisert, for hvordan skal du da kjøpe deg en togbillett eller betale på Easy Park og så videre, ikke sant? Men noen har valgt å gjøre det, eller bruker den som hovedtelefon, og så har de en smarttelefon bare til sånne formål, da. Bruker det som verktøy. Så noen må gå dit da. Men det som når det gjelder de prosessrelaterte avhengighetene, så ikke nødvendigvis løsningen at man fjerner alt, for det klarer man ikke nødvendigvis. Men det man må finne ut av, hva rundt denne atferden det som skaper en trigger hos meg. For eksempel da, hvis det gjelder skjermen, så kan man jo skru av varsler. Man kan la være å være på sosiale medier hvis det som skaper denne triggeren. Sant? At man egentlig får telefonen til å bli mest mulig verktøy. For vips ikke et problem. Ikke sant? Man kan lage seg skjermtider, ikke sant? Og så videre. Når det gjelder for eksempel treningen da, ikke sant? Så hvis man har utviklet en avhengighet til trening, så ikke sikkert ønsket å trene null, hvis du skjønner. Noen må faktisk dit, for det går ikke annet. Men noen kan man ta en runde med, og så finne ut, ok, men hva det her som du opplever som kan være triggende? Og da kan det få noen være at det, ja, det konkurransen, ja. Ok, det at jeg melder meg på det riktige, eller jeg fitness, ikke sant, miljø og så videre. At den som fjerner det som trigger, så kan den klare å få et normalt forhold til treningen. Det liksom det som blir triggerende i dag, ikke sant? Så ja.
Jeg ser ikke bare problemer hos barn, altså vi voksne jo rollemodellene, og dette med at du sier notifications, at det kommer varsler på telefonen hele tiden. Jeg bare tenker, hva kan man si når folk tillater et middagsselskap og gjentatte ganger ta imot varsler på telefonen sin? Man kan jo ikke kritisere det heller.
Nej, alltså det var et godt spørsmål, Monica, for det berører jo så mange aspekter og liksom socialt var acceptabelt og ikke acceptabelt og hva slags relation har man til disse menneskene. Men sånn som jeg og for mine barn, så har jeg vært en veldig streng mamma når det gjelder partying. Når vi på restauranter, telefonen skal ikke frem overhovedet. Altså, når vi venter på maten, så skal vi snakke sammen. Ikke sant? Og ikke under måltider selvfølgelig, ikke sant? Og når vi spiser måltider hjemme, så skal det heller ikke telefonen bare ligge på bordet ved siden av oss, selv om vi snur skjermen ned, liksom. Den skal ligge et annet sted, ute av syne, ute av sin. Og det klart at hvis man sitter med andre typer relasjoner, man oppdager at det sitter veldig mye med telefonen, så tenker jeg, kan man si det på en høflig måte, at du, vet du hva, dette har vi snakket mye om hjemme, at det er dreier bilet med også, ikke sant? Man kan jo ta en spansk en, og si at vi oppdager at vi klarer jo egentlig ikke å ha til stede samtalen, og det har vært så bevisstgjørende for oss, og så fint vi får helt andre typer samtaler, nå som vi har lagt bort telefonen. Har du lyst til å teste du også?
Ja, det var mange gode råd der. Bare fjerne distraksjonen, rett og slett, for det jo det vi ønsker å distrahere oss fra, kanskje de naturlige prosessene i oss selv.
Det helt klart. Og så ser man sånn som skjerming, sånn at hvor mange tar ikke med skjermen overalt hvor det går hele tiden, den limt i kroppen, den med på toalettet. Altså, det veldig mange voksne i dag, som bruker veldig lang tid på toalettet. Og selv om vi i verdenstoppen på mag- og tarmproblemer, så tror jeg ikke det hele svaret på hvorfor mange voksne forsvinner veldig lenge inn på toalettet. Telefonen med, man sitter og scroller. Man tenker på en sånn pause, men det jo egentlig faktisk ikke det. Det en belastning for hjernen. Og sammen med ta med seg telefonen på senga, jo veldig mange som gjør, ikke sant? At de starter dagen og slutter dagen med denne telefonen. Og så det interessant at man tenker at ja, men det fordi at det vekkeklokka med. Men det finnes jo, det går an å kjøpe andre vekkeklokker. Det finnes faktisk heldigvis tilgjengelig fortsatt, og det kan være hensiktsmessig å gjøre. Og det som også typisk, hvis man da har en avhengighet, at man skaper seg unnskyldninger for at jeg trenger dette.
Kjempefint. Det var veldig godt å snakke om, fordi jeg tror alle de tingene du berører nå, det sukker, det Netflix, det skjermer, og det grensesetting, og det vaping, alt det en del, og ultraprosessert mat, av å forme slik vi blir som individer i dag.
Mm, definitivt.
Ja, den bevisstgjøringen jo bare ding-ding-ding-ding, veldig, veldig viktig. Vi kan ikke få snakket nok om det, faktisk. Det kjempebra, Bente.
Tusen takk. Men hvor du ute på turné nå? Fortell litt, hvor du i verden, og du har ny bok, og ja.
Ja, nei, så jeg har jo kommet med en tredje bok i nå, start av 2024, som heter Spis dette, og det er jo da en ren kokebok som handler om å unngå både ultraprosessert mat og da sukker, som en del av den pakka. Med 90 oppskrifter, hvor vi starter boken med 10 oppskrifter som de vanligste ultraprosesserte produktene folk spiser. Hvordan kan man heller lage ordentlige måltider selv? Og det enkle oppskrifter, det bare ting du får på vanlige dagligvarerbutikker, og ting som, ja, de som har kjøpt boken sier at men dette her får jeg til, og den smaker helt nydelig. Og jeg tar også for meg 2 myter, da, som veldig mange tror jo at det tar lang tid å lage mat. Det trenger de ikke å gjøre. Det tar for meg raskere tid å steke et kjøttstykke og noen grønnsaker enn å steke en grandiosa, eller lage meg en omelett. Og når det gjelder dette med kostnad på mat, så det veldig mange som snakker om at det så dyrt med ordentlig mat, eller sunn mat. Men hvis man ser på mange av disse erstatningsproduktene, og spesielt det interessant disse, innen dette med produkter rettet på barn, da, så lages det sånne små snacksposer, sånn som liksom skal være det blåbar og så videre. Det ser jo egentlig ikke så dyre ut, men de veier jo kanskje egentlig ingenting, så kiloprisen kan være oppe 3000 kroner. For et produkt som liksom blåbær, eller en eple da. Mens epler koster kanskje mellom 20 og 40 kroner kiloen, det jo kanskje ikke det som gjør. Og innen frokostblandingssegmentet, så har man jo sånne, altså de der ultraprosesserte variantene, de kan ha kilopris altså rundt 300 kroner kiloen. Kjøper du havregryn til motsetning, så det sånn mellom, også, ja, det ikke sånn 20-40 kroner for kiloen for havregryn. Så det måtte ting er dyrt, jo en sannhet med modifikasjoner. Så det var boken Spis dette da. Og så i tillegg så jeg ute nå med et foredrag som heter Vårt avhengige samfunn, hva sukker og skjermer til felles. Som tanken med det jo nettopp den bevisstgjøringen vi har gjort i den podcasten om. Jeg går mer i dybden, det jo et lengre foredrag, og med konkrete verktøy. Og det jo liksom, enten man gjenkjenner seg selv, eller man tenker at man bor sammen med noen, eller man tenker på hvordan skal jeg klare å navigere med barna mine, for det tror jeg veldig man kan relatere seg til, at skjermbruk problematisk. Mange barn bruker ekstremt mye tid på skjerm, og hvordan i all verden skal man som foreldre klare å hjelpe disse barna? Så da dette foredraget veldig aktuelt.
Jeg håper mange kommer og hører foredraget ditt, Bente. Det har vi godt av alle sammen.
Takk for det.
Ja, virkelig fortsatt å spre disse viktige ordene, Bente, med heisen på deg, og jeg så glad for at du har vært hos oss på podcasten igjen.
Veldig hyggelig å bli invitert også, setter jeg så pris på, jeg heier på dere også.
Tusen takk.
Ok, da takker vi for oss, og synes at dette var interessant. Jeg tror vi må gå litt inn i oss selv som rollemodeller, som foreldre og både veninner, og tørre både å gjøre ting annerledes og sette litt grenser for de rundt deg også.
Jeg tror du har veldig rett, og jeg tror det vi snakket om, at vi kanskje vi egentlig bør kunne si fra til andre, for det jo noe med den bevisstgjøringen, det ikke for å være slemme at vi sier ifra, men at de kanskje ikke har den bevisstheten selv, at vi kanskje bør snakke litt om dette her med andre også.
Men tør du å si dette til din far, at det nå må han slutte å chatte?
Det skal jeg love deg at jeg har sagt så mange ganger, for jeg vet hvordan han er.
Alette, jeg har et tips til deg. Be han lytte til denne episoden.
Ja. Det skal jeg gjøre.
Og det som gjengående for oss biohackere, vi ønsker, jeg skal ikke si at vi ønsker smerte, men vi ønsker det som litt vanskelig. Altså fra litt mat, kjenne at vi sultne, kjenne at vi blir slitne, og at vi har lyst til å sove fordi vi trøtte, vi drikker fordi vi tørste. Vi har liksom lyst på den litt naturlige følelsen i kroppen, og det så lett nå i dette samfunnet som fullt av bare stimuli og stimuli, at vi glemmer å komme tilbake til oss selv.
Det har du helt rett i, så vi må rett og slett bare stoppe opp innimellom og tenke gjennom dette, bevisstgjøre. Det er det eneste vi kan gjøre, og være gode rollemodeller for de som kommer etter oss.
Da, kjære lyttere, takker vi for følge og oppfordrer deg til å kjøpe boken Spis dette. Den full av spennende oppskrifter. Meg og Alette, vi har testet mange oppskriftene og lest boken, og følge Bente Josefsen på hennes reise når hun holder foredrag, for hun virkelig en å lære av.
Helt klart, det må dere gjøre.
Track it.
Hack it.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegranen. Eller? Her, ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.